kaut kur mistiski pazūda mūsu izliktie plakāti. Jānis Bordāns sūdza Aidim Tomsonam Latvijas radioraidījumā Krustpunktā. Tas priekšvēlēšanu laiks ir nepareizi iekārtots. Nedrīkstot aģitēt. Ja drīkstētu, es noteikti aģitētu par Jāni Bordānu. Es neatceros, ko viņš īsti pārstāv, tas arī nav svarīgi, bet es par viņu aģitētu. Protams, tā kā nedrīkst, es to nedaru. Kāpēc aģitētu? Tādēļ, ka Bordāna kungs saprot tautas sāpi, jo viņam pašam sāp. Kādēļ sāp? Tādēļ, ka visi viņam dara pāri. Kaut kur mistiski pazūd, sūri grūti zīmētie plakāti, tikšanās reizēm nedod telpas, saulainā laikā jau tāpat var satikties laukmalā uz ežiņas, vai autobusu pieturā, kaut tur jau arī droši vien neļaus, bet ko lai dara, kad lietus līst? Lietus sargu jau arī nav, tāpēc, ka naudiņas mums nav nemaz. Un tā Latvijas televīzija, tā vispār neļauj nekur piedalīties, nedod panorāmas ēteru, vēl trakāk, ciniski smīnot mēģina iegrūst raidījumā pie kaut kādiem trakaļiem. Ārkāpj visus likumus, to Bordāns kā jurists skaidri zin, bet sūdzēties jau nav kam, jo tā policija un tiesas tās ir kritiskas. Pat ne kritiskas, bet briesmīgas. Pat ne briesmīgas, bet šausmīgas. Pat ne šausmīgas, bet kur nu Bordāna kungu žēlavu apjomos pārspēt? Ko tur varētu darīt? Reformēt neko nevajadzētu, tikai sliktos aizstāt ar labajiem. Tāds mums konservatoriem princips. Kāds no īsti tas princips diezgan grūti saprast, bet ka elektorāts būtu apjomīgs, nekādu šaubu. Proti, žēlabu un vaimanu piekritēju pie mums, ui, cik daudz. Tāpēc jau nevieni sociologi neskaita, ka bail to īsto skaitu ieraudzīt. Un tādēļ televīzijas ēteru dod tikai pie trakajiem, plakātus nosper, durvis sēžu zālē aizslēdz, skaidrs, ka pāri darīšana nav vienkārši tāpat, tur slēpjas bailes no Bordāna kunga. Bet kam tu, viens jauns, ļoti apvainojies konservators, lai sūdzies? Ja nu vienīgi pāvestam un rubrikai pilnīgs sviests.